Lepo pozdravljeni v današnji kulturni razglednici, ki sem jo pripravila Ana Štrancar. Danes se bomo odpravili v Kamp Gabarje, kjer je 16. julija potekal eden izmed koncertov Etno Histerija Orkestra. Etno Histerija Orkestra je mednarodni orkester, ki sestavlja glasbenike iz vsega sveta, prav vse od Anglije pa vse do Avstralije. Letos praznuje že jubilejno 20. srečanje glasbenikov. Vsi glasbeniki se po končani izvedbi ločijo in se morda ne vidijo nikdar več. Po intenzivnem tednu vzajemnega učenja in ustvarjanja med vinogradi slovenske Istre se v edinstveni zasedbi torej odpravijo na turnejo in na 5 koncertih postrežejo z raznolikimi skladbami iz vsega sveta, ki jih vsak udeleženec še malce začini z avtorskim pristopom. To pa ni edina posebnost tega orkestra. Orkester celotni 2 uri igra brez not in z improvizacijo ustvarja vedno nove dinamike. Najprej smo naš pogovor začeli z enim izmed organizatorjev, Matijem Solčetom, ki nam bo še malce bolje predstavil tale orkester.
No, kako je prišlo pa do ustanovitve takega orkestra?
Prišlo je zaradi tega, ker so se taki orkestri že začeli, sicer na Švedskem bil prvi etno, ne? Sem srečal tega šefa njihovega bivšega, ne, ki je zdaj že v bistvu dedek, že star, in je rekel, da v bistvu, zakaj ne bi dali mladim besede, zakaj ne bi dali mladim v bistvu to moči, da učijo en drugega, in na ta način v bistvu tudi nastal ta koncept etno, od katerega smo se pa mi mogoče že malo oddaljili, glede na to, da nismo vsi čist mladi, ne, ampak da smo v bistvu intergeneracijski, tako je po moje od 14 do nekje 60 let, so tlele generacije iz vseh kultur in mi smo nekakšen tlele satelit tega etna. Sicer smo začeli etno v Avstraliji, pa etno na Škotskem, pa tako naprej, ampak gre pa predvsem za to, da se ljudje učijo, glasbeniki učijo eden od drugega, ne pa, da imajo nekega profoksa, nekega učitelja in da na ta način v bistvu nastajajo neke nove kompozicije, na ta način nastajajo neki novi v bistvu tokovi, ki grejo potem v neko drugo smer. In temu jaz pravim pač folk fusion. Se pravi, da je tukaj sta bila zdaj recimo 2 ali 3 komadi, ki smo jih sami naredili. Ostali so bili pa reinterpretirani ljudski komadi. In ljudska glasba, kakor veste, je v bistvu osnova vse glasbe. Klasične, džeza, bluza. Povsod je zmeri nastala zadeva v kuhinjah, na ulici, pač v različnih slamih in tako naprej. Tako da v bistvu te glasbene zvrsti, ki jih danes poslušamo, izhajajo v vsakem primeru iz ljudske glasbe. In tega ne bi smeli zanemarjati in pač morali bi razmišljati na ta način, da je ljudska glasba v bistvu dosti širša, kot si jo zdaj ljudje predstavljajo v smislu folklorističnem.
Koliko pa je vseh glasbenikov in od kje vse prihajajo?
Tukaj jih je danes 60 oziroma 65. Prihajajo ne vemo iz kolikih držav, iz Avstralije, Nove Zelandije, Kanade, Čila, Indije, Tunizije in cele Evrope. Ampak v bistvu nam to tudi ni pomembno, glede na to, da tako poudarjamo, iz kolikih držav so. Nam res ni to pomembno, v bistvu pomembno je to, da v bistvu delujemo na nekem drugem nivoju, da v bistvu žuramo cele dneve in cele noči, 20 ur na dan, tako rekoč, in 4 ure spimo mogoče. In cele dneve delamo, ampak ne tako, da se pogovarjamo, ne tako, da planiramo, ampak samo tako, da igramo. In v bistvu gre za nek moderiran jam session, ki se potem razvije v to, kar ste danes slišali, se pravi v nek aranžiran koncert, ki ga ne bi mogli v bistvu ustvariti na glasbeni akademiji, ne bi ga mogli ustvariti med simfoniki, ne bi ga mogli ustvariti na nobeni drugi glasbeni platformi, kot je v bistvu ta. In na ta način, ko se učimo na uho, se pravi po ušesu, in ko v bistvu ne govorimo, ampak samo igramo, mislim, da ta način je bistven tudi za glasbeno šolo, tudi za vzgojo in za vzgojo, splošno vzgojo. Po moje bi v bistvu, ko začnemo igrati glasbo, začnemo razumeti tudi druge zadeve na drug način. Sicer to zgleda kot nek žur, tukaj le od zadja, ne? Ampak mislim, da so zadeve dosti kompleksne in da so ne samo odvisne od tega, kako so zadeve intonirane, kako so zadeve ritmizirane, ampak predvsem, kako so kulturno pogojene in na kakšen način, na kakšni osnovi so postavljene in v bistvu na ta način se mogoče tudi ustvarja nek aktivizem družbeni, da se ljudje začnejo drugače pogovarjati med sabo, drugače gledati in drugače ustvarjati in postavljati družbo.
Bil je tudi en kratek teden priprav, no bi nam lahko povedali, kako so te sploh potekale?
Ja, potekale so tako, da se recimo dobimo ob 10 zjutraj, vadimo do 1, potem imamo kosilo, potem imamo siesto, potem pa spet od 5 do 8 vadimo, tako sprav 6 ur na dan vadimo. vsako leto so drugi mentori tudi zaradi tega, da se naučijo, da se zverezirajo o tem, kako voditi cel orkester.
No, pa bi vas vprašala še eno bolj finančno vprašanje, torej kako se financira ta projekt in katero organizacijo oziroma sponzorje sploh ima ta orkester?
Ta projekt nima sponzorjev, ta projekt je samorastniški. Sicer določene koncerte podpirajo določene občine, kot je občina Koper, kot je Tržaška, Trst in skupnost Slovencev v Trstu, ampak načeloma pa vsako od umetnikov v bistvu plača, ne glede na to, da so pač visoko izobraženi vrhunski umetniki, plačajo, da prijo sem zaradi tega, ker vejo, da bojo spoznali druge vrhunske glasbenike, s katerimi bojo lahko soustvarjali in mogoče nadaljevali projekte. In tudi iz tega izhaja veliko novih skupin, ki nastajajo recimo pravkar med tem, ko se mi jo pogovarjava.
Kulturno razglednico nadaljujemo in sicer z orkestrom, ki je imel celotno turnejo nastopov po Sloveniji. Etno Histerija je svojo turnejo začel v Truškah, nadaljeval ob morju v Kopru, nato v Trstu, v Gabarjah, Borovnici, Celju ter svojo enkratno pot zaključil na gradu Snežnik 19. julija. Da orkester lahko sploh uspe, pa potrebuje seveda glasbenike, vendar tudi mentorje. Z nami je svojo zgodbo delila ena izmed mentoric iz Avstrije, Klaudija Švab.
So what made you decide to be a mentor at Etno Histeria World Orchestra?
Well, I've been coming to the Etno.
Na Etno sem prihajam že kakšnih 10 ali 12 let. Nekaj časa kasneje pa me je Matija dejansko vprašal in res sem bila počaščena, da sem lahko mentorica, ker je, ja, ne vem, lepo je imeti drugačno vlogo v orkestru.
But how do you prepare to manage?
Toda, kako se pripraviti na vodenje tako velike skupine glasbenikov z vsega sveta, da igrajo skupaj? Meditiram. Torej, kako vam je na splošno všeč izkušnja dela z glasbeniki? Meni je naravnost neverjetna, vsi so zelo prijazni. Moram reči, da sem ravno pred dvema dnevoma to rekla orkestru. Neverjetno je, da so tako pozorni. Ni treba reči prav veliko, vsi poslušajo in vsi sledijo navodilom in vsi res mislijo drug na drugega, kar je res neverjetno. Glasbeno in tudi človeško.
Musically and also humanly.
Ljudje so tukaj iz vsega sveta. Kako pa se sporazumevate? Večina ljudi ima res dobro angleščino, pravzaprav je to naš skupni jezik, ampak veste, potem imamo glasbo. Tudi če se ne razumemo včasih jezikovno, preprosto zaigramo skupaj in to vedno deluje.
Thank you for your time and good luck.
Thank you.
Thank you.
Tokratni razglednici nadaljujemo z etno histerijo orkestrom, kjer se zberajo glasbeniki iz celotnega sveta. Pogovarjala sem se s slovensko violinistko Ano Blaževičarko, ki tukaj sodeluje kot sama udeleženka.
Zakaj si se odločila za sodelovanje sploh v Ethno Hysteria World Orchestra?
V Ethno zdaj sodelujem že ene šesto leto. Se pravi, predvsem se mi zdi, da je to ena taka čudovita priložnost za mlade ljudi, da se srečajo z glasbo iz različnih delov sveta, spoznajo svoje vrstnike, mlajše, starejše, da se naučijo improvizacijo, sodelovanje v skupini in nasplošno, da se tako neka, ustvarja neka skupnost, katera namen je pač nek dobra energija in uživanje v skupnem ustvarjanju glasbe.
No, poslušalci smo lahko videli, da ste igrali pravzaprav celih 3 ure, praktično brez not. Kako je to?
Se mi zdi, da je velik na tem, da se počas navajamo na to, da se naučimo glasbo ustvarjati po posluhu. To pomeni, da nas nekdo nauči preko, v bistvu tega, da najprej oni zaigrajo in potem zaigramo mi. In na ta način se ti preko ponavljanja naučiš ustvarjati glasbo glede na to, kako te mentor nauči. No? Potem se pa skupaj z mentori, tistimi, ki so naučili nek komad, ustvarjajo ta aranžma, ki so pač v bistvu tlele pri tem etno vedno bolj kompleksni in je pa tudi to neka taka dodana vrednost. Res mi je fajn ta skupnost, ki je pač kar sama od sebe se ustvarja. Spoznaš ljudi, se pogovarjaš z njimi pri zajtrku, kosilu, večeri, to skupno igranje tudi zvečer, po noč in pa, ne vem, veliko gre tudi za to, no, da spoznaš veliko ljudi in so to neke povezave tudi potem preko Evrope, ker se pol, ne vem, poznaš, postanemo prijatelji in je tudi neka ta posebnost tega, da pol teh ljudi mogoče ne vidiš par let, mogoče nikoli več. Ne vem, se mi zdi zelo ena taka, da te obogati sama izkušnja. No.
Počasi zaključujemo z današnjo kulturno razglednico, ki sem jo pripravila Ana Štrancar. Poslušanju pa vas vabimo tudi prihodnji torek.